რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ 9 აპრილზე საუბარს. გიორგი კლდიაშვილი შემოგვიერთდება სულ წამიწამზე. და გამასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, მანამდე კი გეტყვით, რომ რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილის მემორიალთან წუხანდელი ღამიდან პატივს მიაგებენ 30 წლის წინ დაღუპულთა ხსოვნას. წუხანდელი ღამიდან დაიწყო ეს პროცესი.
ჩვენი
კორესპონდენტი იმყოფება ახლა იქ, სოფო დათიშვილი, ბოდიშ პაუზებისთვის და ვრთავმას.
საქართველოს ისტორიაში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩაიწერა ეს არის თარიღი, როდესაც საბჭოთა არმიის მიერ მოხდა ანტისაბჭოთა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მოწყობილი მშვიდობიანი დემონსტრაციის დაშლა. შეგახსენებთ, რომ 21 ადამიანი ემსხვერპლა მოვლენას და ასობით კი დაიჭრა, ასევე იყო მოწამლის არაერთი შემთხვევა, ვინაიდან საბჭოთა არმიამ გამოიყენა უცნობი ტიპის მომწამლავი ნივთიერება, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანის ჯანმრთელობა შეეწირა. სწორედ ამ მოვლენიდან 30 წლის შემდეგ შეიკრიბნენ აქ ის ადამიანები, რომლებიც 30 წლის წინაც აქ იდგნენ. მათ კარგად ახსოვთ ის მოვლენები, თუ რა განვითარდა მაშინ რუსთაველის გამზირზე, კომენდანტის საათი, რომლის გამოცხადების შესახებაც მოსახლეობას ძალიან გვიან მიეწოდა ინფორმაცია და შემდეგ უკვე ის დარბევა და ის მოვლენები, რაც აი აქ სწორედ ამ ადგილას განვითარდა. აქ უკვე მოსული იყო მამუკა ბახტაძე, პრემიერ-მინისტრი, ასევე დავით ზალკალიანმა რამდენიმე წუთის წინ გვირგვინით შეამკო მემორიალი და ველოდებით ახლა, როგორც გითხარით, უკვე პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც პარლამენტის წევრებთან ერთად გამოვა და ასევე გვირგვინით შეამკობს 9 აპრილის მემორიალს. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით თბილისის საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია იმსჯელა და გადაწყვიტა, რომ 6 ქალის სახელი მიენიჭოს თბილისში ამდებარე ქუჩებს და მათი სახელები დაერქვა სწორედ ამ ქუჩებს. უკვე არსებობს თბილისში რამდენიმე ქუჩა, რომელსაც 9 აპრილს დაღუპული 21 ადამიანიდან რამდენიმე სახელი ქვია და სწორედ ამათ დაემატება კიდევ რამდენიმე ქუჩა, რომელიც კიდევ ერთხელ უკავყოფს იმ ადამიანების ხსოვნას, რომლებიც 9 აპრილს 30 წლის წინ რუსთაველზე განვითარებული მოვლენების შედეგად დაიღუპნენ საბჭოთა არმიის დარბევას ემსხვერპლნენ. შეგახსენებთ, რომ ველოდებით პარლამენტის თავმჯდომარის მოსვლას.
და ეს ყოველ წელს აღინიშნება 9 აპრილი საქართველოში. აღინიშნება, იქ მიდიან თავრობის წევრები და ასე ვთქვათ პოლიტიკოსების შემადგენლობა. იცვლება, არ იცვლებიან ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მონაწილეები ამ ამბების და თავიანთი თანამებრძოლების ახლობლების ხსოვნას მიაგებენ პატივს. რა იცვლება ჩვენს აღქმებში? გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ივესალმებით თქვენს მსმენელს.
და ეხლა ჩართვა გქონდა რუსთაველის გამზირიდან, ჩემი კოლეგა სოფო დათიშვილი გვერთვებოდა და აღწერდა იქ, რაც არის, ასე თუ შეიძლება ითქვას, უკვე ტიპური სცენა 9 აპრილის დილის. რამდენიმე წლის წინ თქვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა საინტერესო დოკუმენტები შეერთებული შტატების საარქივო ფონდებში დაცული განსაიდუმლოებული მაშინ უკვე დოკუმენტები, თუ რა ინფორმაცია და როგორ მიეწოდებოდა ვაშინგტონს მოკაცრავად 1999 წელს მომხდარზე, თბილისში მომხდარზე. ხო, გარკვეულ შთაბეჭდილებას ქმნის ესეც, 99 წელია საბჭოთა კავშირია ჯერჯერობით და შესაბამისად ინფორმაცია მიდიოდა მოსკოვის და მაშინდელი ლენინგრადის გავლით. რა იცვლება ჩვენს აღქმებში? დავიწყოთ თქვენგან პირადად.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნო არის ყოველთვის თქვენთან სტუდიაში სტუმრობა, საინტერესო თემებზე საუბარი. 9 აპრილი, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი იმ რამდენიმე უმნიშვნელოვანეს თარიღიდან, რომელიც ჩვენს უახლეს წარსულში არსებობს და ნამდვილად ეს არის აი ჰეროიკული ეპოქის გამოხატულება, როდესაც ჩვენი საზოგადოება, მე მაშინ ჯერ კიდევ საკმაოდ პატარა ასაკის, მაგრამ მაინც მახსოვს, იმიტომ რომ ძალიანაც პატარა არ ვიყავი, როგორ გაერთიანდა ჩვენი საზოგადოება ერთი იდეის გარშემო, ეს იყო დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. და მე დღესაც მხვდება და ძალიან სიამოვნებს, როდესაც სხვადასხვა ადგილას, რეგიონებში ხვდებით მემორიალურ დაფებს, გარკვეულ კუთხეს, რომელიც მიძღვნილი არის 9 აპრილისადმი და 9 აპრილს დაღუპული ჩვენი თანამოქალაქეებისადმი. ანუ ეს ნამდვილად ის დღე არის, რომელმაც ძალიან დიდი გარდამტეხი როლი ითამაშა ჩვენი საზოგადოების ნობიერების ჩამოყალიბებაში. ნეტავ ესე გაგრძელებული იყო ჩვენი საზოგადოების ერთიანობა და გაერთიანება ერთი იდეისადმი, რომელიც მას შემდგომ ფაქტობრივად ჩვენ აღარ ქონია და ძალიან მალე პირიქით გვახსოვს. ძალიან კარგად რამდენიმე წელში დაიწყო თბილისის ომი, შემდგომ სამოქალაქო ომი, რამაც გამოიწვია ჩვენი ქვეყნის საკმაოდ არასწორ რელსებზე გადასვლა და ბევრი პრობლემები, რომელიც დღესაც გვაქვს.
სვენელს, ბატონო გიორგი, ასევე სვენელთა იმ ნაწილს, რომელსაც შეებაბერს კი წარმოუდგენია, ის იმ ტიპის საინფორმაციო სივრცე, ახლა ვუყურებ ჩვენს პუბლიკაციას, ჯიმშერ ეხვეაშვილმა გადახედა არქივში იმ დროინდელ პრესას. და ალბათ ასეთი საინფორმაციო გარემო, ისეთი როგორიც მაშინ იყო, მეც მახსოვს, სკოლას ვამთავრებდი, ეს ამასაკში ვიყავი, კარგად მახსოვს ის განცდის დონეზე, რა თქმა უნდა, და შემდეგ და შემდეგ უფრო როცა უკვე ვუბრუნდებოდი მაშინდელ მასალებს, უფრო მეტი ფიქრის, ასე ვთქვათ, უნარიც მქონდა. ის რომ ასე არისო ახლა რომ არის, თქვათ, რაღაცა ხდება, რაღაც საზოგადოება ღელავს და მისი ნაწილი მაინც სოციალურ ქსელებში და მყისიერად ახერხებს, თქვათ, რომ დავანებოთ თავი სხვა, თქვათ, ტიპის მედიებს, ახერხებს გაცვლას ინფორმაციის და გამოთქმას, ემოციის გამოხატვას და აზრების გაზიარებას, მაშინ ქვეყანა ელოდებოდა მწირი ინფორმაცია, ტელევიზია ძალიან, თქვათ, შეზღუდულად მუშაობდა და ელოდებოდა პრესას, რომელიც მეორე დილით რა თქმა უნდა არ ყოფილა და ის სწორედ ჯიმშერ ეხვიაშვილი მიყვა მაშინდელ გაზეთებს, რა თანმიმდევრობის და კომუნისტი იყო მაშინ ასეთი სახელწოდებით მთავარი გაზეთი, სახელმწიფო ორგანო, სახელმწიფო გაზეთები იყო მაშინ, სულ თუ არ ჩავთვლით, ასე ვთქვათ, არაფორმალურ გამოცემებს, და სწორედ კომუნისტში გამოქვეყნდა პირველი ცნობა დაღუპულთა რაოდენობის შესახებ. შემდეგ გაზეთი თბილისი იყო დაღუპულთა სია, სადაც გამოქვეყნდა, და შემდეგ უკვე და ამ გადასახედიდანაც რომ არ დაგიმალოთ და მახსოვს მეც, ასე ვთქვათ, პრესის მუშაობა, რომელიც უნდა შევაქოთ და ამ გადასახედიდანაც, თუ როგორ შუქდებოდა იმ პირობებშიც კი, რაც მაშინ იყო კომენდანტის საათის პირობებში, რა ინფორმაციაც მუხერხდა, რომ ასე ვთქვათ, გამოქვეყნებულიყო გაზეთებში. დეტალებზე ვთქვათ, ერთი არის პირველი ინფორმაცია მსხვერპლს და შემდეგ იყო მდგომარეობა, ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მსხვერპლი იზრდებოდა იმის გამოც, ვთქვათ, ვინც დაშავდა მძიმეთ იმღამეს და შემდგომ ინციდენტების გამოც.
მე მახსოვს, მე ვცხოვრობ ჩიტადის ქუჩაზე, ზუსტად აი პარლამენტის
ეპიცენტრში,
ზემოთ, დღევანდელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს პირდაპირ. მაშინ ჯერ კიდევ პარტსკოლა იყო იმ შენობაში და ჩვენთან, ანუ პარტსკოლის წინ ეყენა საბჭოთა ჯარების ჯავშან მანქანა და ბავშვები გამოდიოდით გარეთ და ნუ უყვიროდით რაღაცებს და ერთხელ დაიძრა ეს ჯავშან მანქანა, თან საღამო იყო. ისე შეგვეშინდა, ნუ აი მაშინ განვიცადე ნამდვილად საკმაოდ შიში, რომ მეთქი ახლა გადაგვივლის ეს მანქანა, ჩავიდა მერე ქვემოთ, ანუ გაგვიარა. ვერც გავიქეცით, ისე გავშეშთით, აი ზუსტად მახსოვს, ჩვენი ეზოს ბავშვები გავედით და რაღაცებს უყვიროდით იმათ, არ სალანძღავს უბრალოდ რაღაცებს, რუსებს რაღაცები და კარგად მახსოვს ეს განწყობა უბრალოდ. ახლა ეს ბავშვებში ხო არ გაჩნდებოდა, ეს იყო საზოგადოებაში, იყო ოჯახში, აი ეს განწყობა ამ საბჭოთა ჯარის მიმართ და მახსოვს როგორი იყო არა მარტო ზოგადად საზოგადოებაში, არამედ მთლიანად მაგალითად იგივე მილიციაში, ხო, იმ დროინდელ მილიციაში, როგორ იცავდნენ ისინი დემონსტრანტებს 9 აპრილის პერიოდში.
ერთაც ვიტყვი, რადგან სკოლას შევეხე, მე მახსოვს, რომ არ გვიშლიდნენ, ესე ვთქვათ, ჯგუფურად ეს მიტინგები გრძელდებოდა, ხო, ეს გამოსვლები 9 აპრილამდე და არ გვიშლიდნენ იქ წასვლას. ეს მახსოვს.
კითხვა
დაარიცულებოდა შატალოდ, ესეც უნდა ითქვას, უკვე ესეთი პერიოდი.
მე მახსოვს ჩემზე უფროსები, როგორ მიდიოდნენ რუსთაველის გამზირზე, როგორ ათენებდნენ იქ ღამეს, ნაწილობრივ შიმშილობდნენ ისინი. ანუ სახლშიც, ოჯახებშიც უკვე განწყობა იყო ის, რომ ეს სისტემა, ეს რეჟიმი მთლიანად უკვე დრომოჭმული იყო. და ну ეს განწყობა არსებობდა არა მარტო საქართველოსში, არამედ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, ან თვითონ უკვე პარტიულ ელიტაშიც უკვე განწყობა იყო ესეთი. როგორც ჩანს ახლა დოკუმენტებსაც რომ გადავხედავთ, რომ ფაქტობრივად შეგუებულები იყვნენ უკვე დამსხრობა საბჭოთა კავშირის და განსაკუთრებით საქართველოსში ეს კარგად იგრძნობოდა მთელი საზოგადოება, კიდე ერთხელ გავამეორებ, უკვე განწყობილი იყო და გაერთიანებული იყო იმ იდეის გარშემო, რომ საქართველო უნდა გათავისუფლებულიყო და საქართველოს უნდა მოეპოვებინა დამოუკიდებლობა. ნუ ახლა ამან გასტანა საკმაოდ დიდი დრო, 70 წელი ჩვენ ვიყავით საბჭოთა რეჟიმის შიგნით, ძალდატანებით და ძალადობით და საბოლოო ჯამში აი ამ მსხვერპლმა, აი ამ დღემ განაპირობა არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად საბჭოთა კავშირისთვის რაღაც დამჩქარებელი, ხო, კატალიზატორის როლი. მაგრამ ნუ ეს ადამიანები შეეწირნენ 21 მსხვერპლი უშუალოდ გარდაცვლილი ღამეს და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ძალიან ტრაგიკული დღე და ამავდროულად განსაკუთრებული დღე, რადგანაც ამ ადამიანებმა გზა გაუხსნეს მომავალთაობას იმისთვის, რომ ეცხოვრა დამოუკიდებელ საქართველოში. როგორ და რანაირად დღეს ჩვენ როგორ ვართ და მას შემდგომ რა მოხდა, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ
ხო,
ამ ხალხმა ტრაგიკულად თავი დასდეს საქართველოს მომავლისთვის.
თქვენ ბრძანეთ საუბრის დასაწყისში, მსმენელს გეტყვით თუ კი ახლა შემოგვერდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და 9 აპრილს ვლაპარაკობთ. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ბრძანეთ ნეტავისე გაგვეგრძელებინაო. როგორ?
აი გაერთიანება
და ერთიანობა.
ერთიანობაზე, დიახ, ანუ აი ეს იდეის გარშემო ჩვენი საზოგადოების გაერთიანება, მას შემდგომ იდეა საქართველოსში უკვე აღარ ყოფილა. ანუ ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც დაგროვდა და საბოლოო ჯამში ეს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების იდეა და განწყობა მთლიანად მთელ სერში გაერთიანდა. ამის შემდგომ ესეთი რამე აღარ ყოფილა. ძალიან მალე, ხომ, დამოუკიდებლობიდან იმავე წელს დაიწყო თბილისის ომი, რომელიც შემდგომ უკვე გადავიდა მთლიანად მთელ საქართველოში, დაუკარგეთ ტერიტორიები, გაიქცა მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ქვეყნიდან და დღეს რესპუბლიკა, მაშინ საბჭოთა რესპუბლიკა, რომელიც 5 მილიონზე მეტი იყო, დღეს ვართ უკვე 4 მილიონამდე ძლივსღა ვართ. აქედან გამომდინარე, ეს არის ზუსტად ის პრობლემა, რომ მაშინ ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული საზოგადოება შემდგომ უკვე დაიქსაქსა. იგივე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს სხვადასხვა ჯგუფები, გაჩნდა ეს არაფორმალური შეიარაღებული დაჯგუფებები, დაიწყო დაპირისპირება რეგიონში. ნუ ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელმაც მთელი 90-იანების პერიოდში გასტანა, შეიძლება ასე ვთქვათ.
კუშინთაც თვალყურს ვადევნებდი სოციალურ ქსელებს და ერთ-ერთი თემა არის ესეთი ხაზი, რომ სინანული, ასევე იმის გამო, ვისთვის და თქვენთვის ეს თემა უცხოარ არის, სინანული იმის გამო, რომ საქართველოში არ მოხდა ლუსტრაცია.
დიახ, ალბათ ეს ყველაფერი უნდა დაწყებულიყო 90-იანების დასაწყისში, ანუ დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე, მაგრამ ამისი დროც აღარ იყო. ანუ ის ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა, მთავრობა, რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში, მალევე გადააგდეს. შემდგომ მოხდა რეინკარნაცია ისევ ამ ძველი პარტ ელიტის და ვიზღა უნდა გაეკეთებინა ლუსტრაცია, ანუ ამის დანიშნულებაც აღარ იყო, იმიტომ ისინი არ გააკეთებდნენ ამას. მეორე ეტაპი ლუსტრაციის გაკეთების შანსი იყო უკვე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ, მაგრამ მათაც უკვე თავიანთი, ანუ ხელისუფლების მიწურულს, ანუ 2010 წელს მოხდა გარკვეული კანონპროექტის დაინიცირება და შემდგომ მიღება, ანუ თავისუფლების ქარტის, რომელმაც გარკვეული როლი კი ითამაშა, მაგრამ რეალური ილუსტრაცია ჩვენ ვერ მივიღეთ. Ну ამას აბრალებენ, ჩვენ არაერთხელ ქონდა ამაზე საუბარი, ხო? არქივებში დოკუმენტების არარსებობას, ესეც არ ვიცი რამდენად ზუსტი არის, ანუ ნაწილობრივი ილუსტრაცია შესაძლებელია გაკეთდეს, ამაზე მე სტატიაც გამოვაქვეყნე. რა მდგომარეობაში არის ილუსტრაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს ამ ხრივ არაფერი არ კეთდება. ანუ რაც კი შეიძლება გაკეთდეს, ისიც არ კეთდება. ანუ არ არსებობს ისეთი რამ, რომ ვერ შევძლოთ ნაწილობრივ მაინც გავაკეთოთ ილუსტრაცია. ანუ ვიმუშაოთ იმაზე, რომ დოკუმენტები მოვიძიოთ არა ჩვენს ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც. არ ხდება ამ ხრივ მუშაობა, ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელსაც ავალია და თავის ფუნქცია, ერთ-ერთ ფუნქციათ აქვს უბრალოდ იმ საბჭოს ხელმძღვანელობა და საბჭოს ფარგლებში ინფორმაციის მოგროვება საკმაოდ ბუნდოვანია. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ვიცით, რომ საბჭო შექმნილი არის, ისინი გარკვეულ საქმიანობას ეწევიან, მაგრამ კონკრეტულად რას ეწევიან და რამდენ ადამიანზე აქვთ ინფორმაცია მოგროვებული, რეალურად რა ხდება ამ ხრივ, ეს ინფორმაცია ჩვენამდე ვერ მოვიდა. ასე რომ ეს პრობლემა კვლავაც რჩება პრობლემად. მართალია გავიდა თაობები, მაგრამ ილუსტრაცია მაინც უნდა მოხდეს, რომ აი როგორც ლატვიაში, ლატვიამ მიიღო გადაწყვეტილება და გამოქვეყნდა კარტოტეკა მთლიანად, ვინ თანამშრომლობდა უშიშროების სამსახურთან საბჭოთა კავშირის პერიოდში. ეს იყო უპრეცედენტო აქამდე საბჭოთა რესპუბლიკებში, არა მარტო საბჭოთა, არამედ ყოფილ სოციალისტური, ანუ სოციალისტური რესპუბლიკის ქვეყნებშიც მხოლოდ და მხოლოდ ლატვიამ ბოლომდე გახსნა უშიშროების ეს აგენტურული ინფორმაცია. ასე რომ ამ ხრივ ჩვენ ძალიან უკან ვართ. ეს არის სერიოზული პრობლემა, განსაკუთრებით ქვეყანაში, რომელმაც ამდენი გარტეხილი გადაიტანა აი ამ პრობლემის გამო, ასე თქვი, ანუ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი და ერთ-ერთი პირველი, ხო, სადაც დაიწყო დამოუკიდებლობისთვის ესეთი ღია ბრძოლა და საქართველო უნდა ყოფილიყო მაგალითი სხვა ქვეყნებისთვის. მაგრამ ისევ და ისევ ალბათ
ვერ გავკაჩეთ.
აი, ნამდვილად ესე არის.
არ მეყოს ხოლმე ეს. ვენ
ვერ და არ გავკაჩეთ, ანუ არ იყო ამისთვის მზაობა და პოლიტიკური ნება. ყველაფერი მაინც ესეთი საკითხები დადის პოლიტიკურ ნებამდე.
გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელია ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. გიოცავს დღევანდელ დღეს ჩვენთვის მაინც ეს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადების დღე არის და მაინტერესებთ, ეხლა წელს მაინც ასევ ისევ გლოვის დღეთ აღიარებთ, ისევ და 26-ში ვიზეიმებთ თუ არა? ეგ არ ვიცი, მოუწყდია ეთყობა ის საინფორმაციოს და არ მახსოვს თუ ითქვა ეს. ეხლა მაინტერესებს ერთი რამე, ისე არის, გუშინ ძალიან შემშურდა, რომ ილიეტოვა მე მგონი, ხო? და ესე იგი წაუყენა ბრალი 67 სამხედრო მოსამსახურეს რუსეთის, რომელმაც იქ დაახლოებით 9 აპრილი მოაწყო, ოღონ იქ მე როგორც მახსოვს, ეს გაზი არ ყოფილა მხუთავი გაზი და თქვენ მას თუმარმა რომ თქვა ქაბატონინო, ორი ადამიანი, მათ შორის ერთი ნათია ბაშალეიშვილი მახსოვს, გარდაიცვალა არა იმ დღეს, არამედ ხუთავი გაზით გარდაიცვალა. სხვათა შორის დიდხანს იხვეწებოდა ბატონი, აი ბახტან ფიფია, ეგნატე ფიფიას შვილი იყო ის და დიდხანს მახსოვს მე რომ ტელევიზიით გამოდიოდა რომ ვერაფრით ვერ ათქმევინეს რუსეთს რა არის ამ გაზის ანტიდოტი თუ რა ქვია, ნუ ანუ რომ
დანარჩენი
ხალხი ათასობით ადამიანი იყო მოწამლული, შემდეგ ედუარდმა ეს შევარდნაძემ გაუქმა ეს სტატუსი, ანუ ვითომც არ მომხდარა არაფერი და ეს ხალხი დიდხანს კურნავდა და ძალიან დიდხანს დარჩათ ეს იცით ხო რასაც იწვევს ის გაზი რაც გამოიყენეს, თუნდაც აი ამის გულისთვის, ესე იგი ასეთი პირუტყობის გულისთვის რატომ არ უნდა აგოს და რატომ არ უნდა იყოს წარდგენილი ესე იგი სამართალში, არ უნდა მაგას არავითარი გამოძიება, არც არქივის ისინი თორე გადაწვეს ამა და დამალეს ყველაფერი გასაგებია და ლუსტრაციას ამითი ვითომ ვერ ახერხებენ და ცოცხლებიც ვართ ხალხი ვინც მოუყვები და იმ ქაღალდებზე უფრო შეიძლება ჩვენ გამოგადგეთ ჯერ კიდე ცოცხლები და იმის მოსწრეები ხო სწორი არის არა მარტო ხა ქაღალდების ძევნა ხო არ დავიწყებთ არა ეს ხო ფაქტი არის რომ იყო მხუთავი გაზი და მოხდა ასეთი რაღაც და როგორ არ უნდა გასამართლდნენ და არაფერი არ უნდა ითქვას პროტესტი მადლობა
ეს უნდა აღინ ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის უნდა აღინიშნოს და მე როცა პრესა ვახსენე და ინფორმაცია უნდა აღინიშნოს ქართველი ექიმების არაერთის თქვენ ერთი დაასახელეთ სწორედ აი ეს როგორ თქვა გახსნილობა სრულად ამ თემასთან დაკავშირებით როცა ისინი აღწერდნენ პაციენტების მდგომარეობას და დაჟინებით ითხოვდნენ რადგან მათ სურდათ პირველ რიგში ექიმს რაც სურს რომ პაციენტს დაეხმაროს მათ სურდათ ინფორმაცია იმაზე ვერ ახერხებდნენ ასე ვთქვათ ეფექტიანად მკურნალობას ამ ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესებას მართალი ბრძანეთ რომ იმღამეს არ დაღუპულა ყველა და ერთ-ერთი იყო ნათია ბაშალეშვილი რომელიც მოგვიანებით გარდაიცვალა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო ის და ვერ შეძლეს მისი გადარჩენა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამის სწორედაც მოწამლვა იყო და არ ვიცი რამდენად
შესაძლებელია ასობით ადამიანი მოიწამლა მე მახსოვს ჩვენთან
მოწამლვით კი
კი ბატონო შემდგომ ბავშვებს
წლების შემდეგაც არ ერთი შევხვედრი ვართ ჟურნალისტები განსაკუთრებით ამ ადამიანებს და სვენელა დააყენა ერთ საკითხი უკვე ამდენი წლის შემდეგ როგორც მივხვდი სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაკისრების თაობაზე რამე მექანიზმი
აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს ძალიან კარგი საკითხი დააყენა პასუხისგებლობა სისხლის სამართლის პასუხი გამოძიება და შემდგომ უკვე დამნაშავე პირების პასუხისგებლობა ამას სჭირდება რასაც მე ვსაუბრობდი პოლიტიკური ნება ანუ თუ არ არსებობს პოლიტიკური ნება თუ არ არსებობს გარკვეული პოლიტიკოსების მხრიდან ამ საკითხის ძალიან კატეგორიულად დაყენება და შემდგომ მე დარწმუნებული ვარ საზოგადოება ამ ხრივ ყველანაირად იქნება ხარდამჭერი ამ ინიციატივის რომ მოხდეს გამოძიება ხო ჩვენ საუბრობთ გამოძიებებზე ჯერ კიდევ ძველი პერიოდის და იგივე უშიშროების კომიტეტის მიერ ჩადენილი დანაშაულების მაგრამ ესეთი საკითხი როგორ არ უნდა იყოს გამოძიებული ხო თქვენ ალბათ გახსოვს შეიქმნა სპეციალური კომისია რომელმაც რაღაც გარკვეულად იმუშავა იყო საკმაოდ წინააღმდეგობრივი განსაკუთრებით საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობა ამ ხრივ ანუ განწყობები იყო განსაკუთრებულად განსხვავებული მაგრამ ეს რეალური გამოძიება არ იყო და მართლაც საჭირო იყო უბრალოდ აი იმ ცვლილებებმა და აი იმ დაპირისპირებამ რომელიც საქართველოში არსებობდა 90-იანი წლების დასაწყისში ძალიან ავნო ჩვენს ისტორიას და ჩვენს სამომავლო პროცესებს, იმიტომ რომ აი იმ ეროვნულ ხელისუფლებას რომელიც მოვიდა საბჭოთა ხელისუფლების შემდგომ უნდა გაეკეთებინა ეს ყველაფერი. უბრალოდ აქაც რუსეთის ფაქტორი, აქაც საბჭოთა უშიშროების ფაქტორი, რომელმაც გადაწყვიტა ეს საკითხი და ფაქტობრივად დაგვაკარგინა ჩვენ ეს პერიოდი და ეს შესაძლებლობა, რომ ლუსტრაციაც გაგვეკეთებინა იგივე 9 აპრილს მომხდარი დანაშაულები გამოძიებულიყო, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არ არის გვიან, შესაძლებელია ეს ყველაფერი გაკეთდეს ახლაც. მაგრამ ამას კიდევ ერთხელ ვიტყვი, უნდა პოლიტიკური ნება.
და ალბათ გაუჩნდება ბევრს კითხვა, რამდენად შეუწყობდა ხელს ლუსტრაცია ან თქვათ ამ ტიპის ნაბიჯები, რომლებიც ნათელს მოფენს გარკვეულ მოვლენებს და ფაქტებს, ჩვენ მაინც იმავე 9 აპრილს ვიხსენებთ ემოციის დონეზე, უყურებთ კლავ და კლავ იმ ლიმიტირებულ ვიდეო ჩანაწერებს, არ იყო მაშინ ასე რას ვიძახი ტექნიკა ხალხში რა მასობრივად, ახლა რომ შეიძლება ნებისმიერმა ტელეფონით გადაიღოს, ხო მაშინ ეს კამერა იყო ამისთვის საჭირო, რაც არ ქონდა ბევრ ადამიანს და რაც მოხერხდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია დოკუმენტურად უყურებთ ამას, მაგრამ მაინც ემოციაა და ისე გაიგონებთ განსჯას კვლავ იქ ლიდერების ქცევის, პატრიარქის გამოსვლის და ამ ეპიზოდებს ერთიცა და იმავეზე ვლაპარაკობთ. სინამდვილეში რა არის სამსჯელო და განსახილველი ეს მოვლენა? არ შეიძლება რაღაც ამოგლეჯილად და იზოლირებულად განვიხილოს, რა თქმა უნდა, ბოლო წლების, ათწლეულების საქართველოს ისტორიაში. გინახავთ სადმე ეს ჯაჭვურად თანმიმდევრულად დაწერილი ისტორია?
არა, მე ნამდვილად არ შემხვედრია და სამწუხაროდ აი ამაშიც მოვიკოჭლებთ, ხომ? ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ ეპიცენტრში იყვნენ აი ამ პროცესების, აქ საუბარი არის პოლიტიკოსებზე, აქ არის საუბარი აი ამ არაფორმალური მოძრაობის ლიდერებზე, მათაც კი არა აქვთ აი ეს დაწერილი და გამოქვეყნებული, ანუ დეტალურად თუ რა მოხდა, როგორ მოხდა ეს მთელი პროცესი მანამდე და შემდგომ. აი ამ ხრივადაც საკმაოდ პრობლემატური არის ის, რომ გავიგოთ, ახლა მართალია გადაცემებში მონაწილეობენ, იხსენებენ რაღაცას, მაგრამ დეტალური აღწერა, ახლა მაგალითად ჩვენ დოკუმენტებს როდესაც სწავლობდით, ამ ხრივადაც საკმაოდ ჩავარდნა არის, ანუ ამ პერიოდის დეტალური აღწერა არ არსებობს საარქივო დოკუმენტებშიც. ახლა ჩვენ მოვიძიეთ რუსეთის არქივის მიერ გამოქვეყნებული მასალები, ეს არის ცენტრალური კომიტეტის არქივის მასალები, რომელიც აღწერს მიმოწერას საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის და მოსკოვთან მიმოწერა, მუდმივი მიმოწერა, ანუ როგორ ხდებოდა კომუნიკაცია, რაზე მშელობდნენ, რა განიხილებოდა. ახლა ცხადი არის, ახლა გადამწყვეტი იყო რუსეთის მოსკოვის ანუ ცენტრალური ЦК, რომელსაც ფაქტობრივად რომელიც მართავდა პროცესებს და ანუ ახლა აქ ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქი არ იყო დამოკიდებული ადგილობრივ პარტხემძღვანელობაზე. შესაბამისად ესეც ძალიან კარგად დეტალურად არის აღწერილი, მაგრამ აი უშიშროების არქივში არის ძალიან ბევრი მასალა, უნდა ყოფილიყო ძალიან ბევრი მასალა, მე ამას გულისხმობ და ალ დარწმუნებული ვარ, არსებობს მასალები რუსეთის არქივში, რომელსაც ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ვნახავთ და ამის შანსი არ არსებობს. იმედია სამომავლოდ მოგვეცემა ისტორიკოსებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას იმის შესაძლებლობა, რომ გავეცნოთ მასალას, ეს იქნება ჩვენი მხრიდან თუ რუსეთის ისტორიკოსების მიერ, რომლებიც ნახავენ უშიშროების კომიტეტში ანუ უახლესი ისტორიის პერიოდის დოკუმენტებს, მათ შორის 9 აპრილის პერიოდის, მათ შორის როგორ ხდებოდა ანუ არაფორმალებზე მუშაობა, როგორ ხდებოდა მათი დევნა და ასე შემდეგ. ანუ არსებობს, დარწმუნებული ვარ ამის, ამსახველი დოკუმენტური მასალა. მე არ მოგ საუბარი იმაზე, რომ შეუძლებელი არის და რთული არის იმ პოლიტიკოსების მხრიდან ამის გააკეთება, ეს ნამდვილად შესაძლებელია და ეს მათ უნდა გააკეთონ, ან კიდევ ისტორიკოსებმა, რომლებიც ზეპირ მეხსიერებაზე მუშაობენ და მათგან აიღებენ ინტერვიუებს და მოუყრიან თავს უბრალოდ აი ამ თელ მასალას. მაგრამ საარქივო არის ძალიან საინტერესო ჩემთვის, იმიტომ რომ ამ ხრივ მეორე მხარის ინფორმაცია შეგვიძლია ჩვენ ნახოთ და დავინახოთ თუ რა იყო რეალურად, ანუ გადაწყვეტილების მიმღებები რას აკეთებდნენ ამ პერიოდში.
და სვენილი ყოსხაზე დრო კი იწურება ჩვენი გაცემის ამ ნაწილის და ჩვენი საუბრის ბატონ გიორგისთან. კითხვა რაში იყო და ვეღარ დავსვი. ლუსტრაცია, ამ ყველაფრის ფაქტობრივი შესწავლა, გამომზეურება, კვლავ და კვლავ, თქვენი აზრით ხელს შეუწყობს ერთობას?
არ ვიცი, მე მიჭირს ამაზე საუბარი, მაგრამ ლუსტრაციის იდეა არის, ნუ ერთ-ერთი იდეა არის ის, რომ ნათელი უეფინოს და დავინახოთ რა ხდებოდა იმ პერიოდში, ანუ რეალური ისტორია.
ეს არ იქნება უმტკივნეულო ნათელი?
არა, ვერ იქნება ცხადია უმტკივნეულო. ახლა ამას ჩვენ ხო არ ვიცით რეალურად ბევრი რამ, ვინ როგორ და რანაირად თანამშრომლობდა თუ არა, ანუ ეს მაინც ლეგენდების დონეზე გვაქვს ჩვენ დღეს. რაღაც ქვეყდება რაღაც ესეთი ბარათები ვითომ თანამშრომლობის, ეხლა არ ვიცით ეს ამას რა საფუძველი აქვს და ვიღაც ამას დაიჯერებს, ვიღაცა არ დაიჯერებს, მაგრამ რეალური ისტორია დოკუმენტებზე დაყნობით, რომელიც იქნება გადამოწმებადი, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
გისმენთ, აი საუბრის ბოლოს გითხოთ, აღარ დაგველოდა მსმენელი დიდი ბოდიში ამისთვის. ვერ მომასწარი მე წაკითხვამ ციტატების კაცების ამ ნაწილში. შეგიძლიათ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საიტზე ნახოთ 2016 წელს გამოქვეყნებული დოკუმენტები, შეერთებული შტატების არქივო ფონდებში დაცული საიდუმლო დოკუმენტები 9 აპრილის ტრაგედიაზე. და ნახავთ ბევრ საინტერესოს ამ ნაწილშიც, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცირე ნაწილია მაშინდელი ამბების, ასევე ჩვენ საიტებს ეწვიეთ ეს რადიო თავისუფლების და ბატონო გიორგი საინტერესო იყო და ამით გავაგზავნებთ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად გუშინ გამოქვეყნდა გამოკვლევის შედეგები საზოგადოებრივი აზრისა და სწორედ რუსეთთან დამოკიდებულება აი ამ ყველაფრის მერე, აი 30 წლის მერე, რაზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, ძალიან ისე ვთქვათ ნიშანდობლივი იყო, არ ვიცი, ჩემთვის ასეთი მაჩვენებელი მოულოდნელიც იყო, რომ მოსაზრებას, რომ რუსეთის ფედერაცია არის ოკუპანტი მტერი და საქართველოს სრულ დეოკუპაციამდე მასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობა არ უნდა ქონდეს, იზიარებს გამოკითხულთა 56% და მოსაზრებას, რომ რუსეთის ფედერაცია საქართველოს მეზობელი ერთმორწმუნე სახელმწიფოა, რომელთან ისტორიულად ბევრი საერთო ფასეულობა გვაკავშირებს და ოკუპაციის მიუხედავად მასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობები უნდა ქონდეს, ეთანხმება ან სრულად ეთანხმება 84%. გაყოფილია თითქმის ხელი ჩაიგნიათ და მესმის ეს განწყობა, აი ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს.
ძალიან დიდი მადლობა.
და მის თქმა ხომ არ გსურდა?
რა უნდა ვთქვა?
რა უნდა ვთქვა? გიორგი კლდიაშვილს დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, ახალ ამბებს გაგვაცნობს და ლევან ნატროშვილთან ერთად გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად საუბარს მეორე ნაწილში.
საქართველოში პატივს მიაგებენ 1999 წლის 9 აპრილს დაღუპულ თახსოვნას. საბჭოთა ჯარმა მაშინ თბილისში რუსთაველის გამზირზე დაარბია საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მიმდინარე მშვიდობიანი აქცია. დაიღუპა 21 ადამიანი. ზუსტად 2 წლის შემდეგ, 1991 წლის 9 აპრილს, საქართველო მაღდგენლად გამოაცხადა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. თბილისში პარლამენტის შენობასთან მდებარე მემორიალთან ღამის 4 საათისთვის მივიდნენ 30 წლის წინანდელი მშვიდობიანი აქციის მონაწილეები. მათ მემორიალთან სანთლებით გამოსახეს სიტყვა მადლობა. მემორიალთან ამ დრომდე მიდიან მოქალაქეები, რომლებიც პატივს მიაგებენ დაღუპულ თახსოვნას. პარლამენტთან დილით ადრე იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, როგორც მამუკა ბახტაძემ თქვა. 1999 წლის 9 აპრილმა ქართველი ერიერთ მუშტად შეკრა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე საქართველოს მთელი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია არის თავისუფლებისთვის ბრძოლა, რომელიც დღესაც გრძელდება. ქეცვიხრი, ჩვენი გმირების წინაშე, მათი ხსოვნის წინაშე და დარწმუნებული ვარ, ქართველი ერი ყოველთვის ერთგული დარჩება იმ იდეალების, რისთვისაც 30 წლის წინ გაერთიანდა. გაერთიანდა ძლიერად და ამან მოგვიტანა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღდგენა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა მომუკა ბახტაძემ. მემორიალთან იმყოფებოდა თბილისის მერი კახა კალაძეც, როგორც მან თქვა, ძალიან დიდი ტრაგედიის გარდა ეს არის დღე, როცა დაიწყო საქართველოს გათავისუფლება და იმპერიის ჩამოშლა. ჩვენ ძალიან გვეამაყება, მადლობა ამ დღისთვის, მადლობა თავისუფლებისთვის, განაცხადა თბილისის მერმა. მის ვეთქმით, მომავალ თაობებს კარგად უნდა აუხსნან, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი დღეა 9 აპრილი საქართველოს ისტორიაში. მემორიალთან დაღუპულ თახსოვნას პატივი მიაგეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა, პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზალუ დუმაშვილმა. 9 აპრილს უწოდა უმნიშვნელოვანესი დღე საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც სათავე დაუდო დამოუკიდებლობის აღდგენას. ზალუ დუმაშვილის განცხადებით, ბრძოლა თავისუფლებისთვის ამჟამადაც გრძელდება და გაგრძელდება საქართველოს ორი რეგიონის დეოკუპაციამდე. თბილისის საკრებულოს სახელდების და სიმბოლიკის კომისია დღეს იმსჯელებს დედაქალაქის 6 ქუჩისთვის 9 აპრილის ტრაგედიის დროს დაღუპული 6 ქალის სახელის მინიჭებაზე. ამ განხილვას დაესწრებიან დაღუპულთა ოჯახის წევრები, 9 აპრილის საზოგადოების წარმომადგენლები, ასევე ნებისმიერ მოქალაქე, რომელსაც ეს საკითხი აინტერესებს. 9 აპრილის ტრაგედიიდან 29 წლის თავს აღნიშნავენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით. ფოტოგამოფენები მოეწყობა საქართველოს წარმომადგენლობებში აზერბაიჯანში, გერმანიაში, დანიაში, ესტონეთში, ლატვიაში, მოლდავეთში, ნიუ-იორკში, ასევე სალონიკში, თურქეთში, უზბეკეთში, ფინეთში, ნიდერლანდების სამეფოსა და ნორვეგიაში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე 30 წლის თავთან დაკავშირებით 9 აპრილის ტრაგედიიდან მომზადდა სამეცნიერო მასალები, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის პრესით გამოქვეყნდება. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც პირველი ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი ხელმძღვანელობს, იმყოფება სტრასბურგში, სადაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია მიმდინარეობს. თამარ ჩუგოშვილი შეხვდა საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტ ლილიენ მორიპასკიეს, რომელიც აპრილის ბოლოს საქართველოს ეწვევა. შეგახსენებთ, რომ 27 აპრილს აღინიშნება ევროსაბჭოში საქართველოს გაწევრიანების 20 წლის თავი. მანამდე კი 10 აპრილს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა სიტყვით მიმართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებზე საუბრით. ეს გამოკითხვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით შეასრულა სიარარსიმ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. წინა ნახევარი გადაცემის დავასრულეთ ერთი მონაცემით ამ გამოკვლევისა შედეგების, რომელიც შეეხებოდა რუსეთთან დამოკიდებულებას, ასე თუ ვიტყვი მოკლედ, და იმ 46 და 54%, რომლებიც ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან, რომელიც გამოკითხულთა აზრით რუსეთთან დამოკიდებულებას შეეხება, კერძოდ ერთნითულიან, რომ მიუხედავად ოკუპაციისა რუსეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობები უნდა ქონდეს, მეორენი კი ვიდრე დეოკუპაცია არ მოხდება, არ უნდა ქონდეს კეთილმეზობლური ურთიერთობა, ასეთი არის. და ამ გამოკითხვაში ბევრი სხვა სფეროა, არ შეეხება ეს მხოლოდ საგარეო პოლიტიკას. და ძალიან საინტერესო ყველა მიუყვეთ თანმიმდევრულად. თუმცა რადგან დღეს 9 აპრილია და ამ თემებზე ვლაპარაკობდით პირველ ნაწილში, ეს მონაცემი იყო სწორედ რაზეც ჩვენმა პირველმა სტუმარმა ხელი ჩაიქნია და ასე დატოვა სტუდია, ასე დავასრულეთ ინტერვიუ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ეს არის საჯარო პოლიტიკის ზოგადი სათაური, საჯარო პოლიტიკის აქტუალური საკითხების შესახებ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები. ბუნებრივია, რაღაც შეიძლება იგივე რჩება, მაგრამ რაღაც საკითხები იცვლება ხომ ამ გამოკითხვების, როგორ რის მიხედვით ადგენდით, როცა გადაწყვეტეთ თქვათ ბუნებრივია თქვენს პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად, ვისაც შეუკვეთეთ ეს რა საკითხებზე გეკულიათ საზოგადოების აზრი.
ჩვენ თითქმის ყოველ წელს ვატარებთ გავს კვლევებს და მთავარი პრიორიტეტი რაც გვაქვს ხოლმე, რა თქმა უნდა, პირველი არის აქტუალობა. იმ მომენტში, იმ დროს, რაც არის აქტუალური თემა, ვცდილობთ რომ გამოვკითხოთ საზოგადოება ამ თემებთან დაკავშირებით, და ასევე ჩვენი საქმიანობის კუთხითაც ვუყურებთ ხოლმე ამ კვლევას. ჩვენ ბევრ მიმართულებით მუშაობთ, ვიკვლევთ ცალკეულ საჯარო პოლიტიკის მიმართულებებს და იქ ვიყენებთ ხოლმე ამ მონაცემებს ძალიან აქტიურად. სხვადასხვა ანგარიში შეხვდებით ხოლმე ჩვენ მიერ ასეთ გამოკითხული ადამიანების აზრს, რითაც ჩვენ ვცდილობთ რომ დავგეგმოთ პირველ რიგში ან ჩვენი კვლევის, ასე ვთქვათ, ციკლი და შესაბამისი დასკვნები გამოვიტანოთ. და ამ ასევე ჩვენ, ასე ვთქვათ, ადვოკატირებისთვისაც გამოგვადგება ხოლმე და გამოგდგომი ასეთი შედეგები, როდესაც ჩვენ მაგალითად ესაუბრები თქვა ხელისუფლებას და გინდა რომ რაღაც შეაცვლევინო, გადაწყვეტილება პოლიტიკა შეაცვლევინო, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა თუ მოსახლეობის აზრი ზურგს გიმაგრებს, კიდე უფრო ასე ვთქვა ძლიერი არის ხოლმე ეს ადვოკატება. ეს არის ძირითადად ასე ვთქვა სტრატეგია, რაც ჩვენ გვაქვს შემუშავებული ამ კვლევასთან დაკავშირებით.
და დავიწყოთ თავად საკითხებზე და რა შედეგები მივიღეთ ჩვენი საიტების მკითხველებმა. ეს ყველაფერი ნახეს, თუმცა ახლა ჩვენს მსმენელს გავუზიაროთ ეს ინფორმაცია. რა ნაწილი დავიწყოთ საარჩევნო პოლიტიკური საკითხებით?
საარჩევნო დავიწყოთ,
რადგან ძალიან იგრძნობა უკვე საარჩევნო სურნელი, აღარ ხქვია ასე ვთქვათ, გააქტიურება პოლიტიკურ ასპარეზზე. და კლავს ეს საკითხი თემა, რაც არის საარჩევნო სისტემა. როგორი სისტემით უნდა ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები, ანუ დღევანდელი კანონმდებლობით უნდა ჩატარდეს კლავს შერეულით. მაგრამ თქვენ დაინტერესდით, უჭერს თუ არა მხარ, ჩვენ ვიცით ოპოზიცია, გაერთიანებული ოპოზიციის პოზიცია, რომ ისინი ითხოვენ სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას 2020 წელსვე და როგორი არის მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი?
მოსახლეობის დამოკიდებულება არის შემდეგი: დაახლოებით 45% გამოკითხულთა იძახის, რომ იგი ემხრობა 2020 წლიდან სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას, ანუ ჩვენ კითხვა გვქონდა დასმული, რომ 2024-დან ისედაც უნდა გადავიდეთ სრულად პროპორციულზე, და ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ 2020-დან მოხდეს ეს ყველაფერი. 45% არ არის მცირე რაოდენობა, განსაკუთრებით თუ წინაკვლევებს შევოთ, არა ასეთი ზუსტად ასეთი კითხვა არ დაგვისვამს ჩვენ, მაგრამ იქ პროპორციულ სისტემას მაგალითად წინა გამოკითხვაში ვკითხეთ, რომ პროპორციული ურჩევნია თუ მაჟორიტარული. და უბრალოდ არ მახსოვს ზუსტი ფორმულა, მაგრამ ანუ საუბარი იყო იმაზე, რომ პროპორციულზე გადავიდეთ თუ არა. და იქ უფრო ნაკლებ ხარდაჭერა ქონდა, მაჟორიტარული სისტემა უფრო პოპულარობით სარგებლობდა. და ეს მონაცემი, რაც ჩვენ აგვაქვს, რეალურად გვაჩვენებს, ასე ვთქვათ, რამდენიმე დასკვნის საშუალებას გვაძლევს. პირველი ის, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი, როგორც ჩანს, მაინც, ასე ვთქვათ, იაზრებს პროპორციული არჩევნების მნიშვნელობას და ალბათ ჩვენი და პოლიტიკურ პარტიების, ასე ვთქვათ, ქმედებებს არჩაულია უკვალოდ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, ბევრი წლის განმავლობაში ჩვენ ამაზე ძალიან აქტიურად საუბრობთ, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა არის უფრო სამართლიანი ვიდრე არსებული შერეული სისტემა, და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი, დაახლოებით 22%, ასე ვთქვათ, არ არის ჩამოყალიბებული, რომელ საარჩევნო სისტემას ირჩევს და უნდა გადავიდეთ თუ არა 2020-დან. ეს კიდევ ერთ რამეს აჩვენებს, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი მოსახლეობისა არ იცნობს საერთოდ ამ საარჩევნო სისტემებს და ვერ ერკვევა კარგად, თუ რა განსხვავება პროპორციულსა და მაჟორიტარულს, რა არის უპირატესობა ერთის მეორის, რა არის ნეგატივი ერთის და მეორის უარყოფითი მხარეები. და ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენ სწორედ ამიტომაც ვაკეთებ ხოლმე კვლევებს, რომ მიგვიჯიტებს იმისკენ, რომ უფრო მეტია სამუშაო, რომ მოსახლეობას აუხსნათ თუ რატომ არის, ვთქვათ, არსებული სისტემა ცუდი და რატომ უნდა შეიცვალოს. ეს ჩვენთვის არ არის მხოლოდ გასააზრებლად, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებისთვისაც არის გასააზრებლად, რომლებიც ყველაზე აქტიურად ახლა არიან, ასე ვთქვათ, ჩართულები, აგროვებენ ხელმოწერებს და წარადგენენ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში, და შესაბამისად მათთვისაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ალბათ ეს დასკვნები, რომ როგორც ჩანს, მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი არ არის კარგად გაცნობიერებული ამ საკითხში, და მნიშვნელოვანი არის, რომ აუხსნათ ეს ყველაფერი. თავისთავად ძალიან სპეციფიკური თემა ეს, და სრულიად არ არის გასაკვირო, არ ჩვეულ რიგით მოქალაქემ არ იცის ეს საკითხი და არ იცის რა არის ერთის ან მეორის უპირატესობები. და ნახოთ, ანუ ჩვენ ამ კითხას გაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, მუშაობას, ვაპირებთ წლის განმავლობაში გარკვეული საგანმანათლებლო რესურსების ჩართვას ამ ამბავში, რათა მოსახლეობა კიდევ უფრო კარგად იყოს ინფორმირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ერთი რამ კი იცის მოსახლეობა, ნამდვილად სმენელი გველოდება ის, რომ ამ საკითხზე ამის მომხრებს პროპორციულად ჩატარების არჩევნების როგორც წესი არის ხოლმე ოპოზიცია, შემდეგ იგივე შემადგენლობა ხელისუფლებაში თუ აღმოჩნდება, შემდეგ მას მოკლედ შერეული სისტემა მოსწონს ძალაუფლებაში მყოფ პოლიტიკურ ძალას. და ეს ლოგიკა მაინც მე მგონი უკვე ნათელია მსმენელისთვის და ამომრჩევლისთვის, რომ ეს ესე ვთქვათ უფრო ხელსაყრელია ძალაუფლების შერჩუნებისთვის, არჩევნებში გარკვეული უპირატესობის მოპოვებისთვის ამ პრინციპით, როცა შერეული სისტემა წრუილად ამაზე ვერ ვილაპარაკებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ მოგვიწევს დარწმუნებული.
თუ ვინმე დაინტერესდება, ნამდვილად შეგვიძლია კარგად გავშალოთ ხელს, რომ ბევრი საკითხი არის
შესაძლებელი. კი, კი. და წარმოჩინდება თუ რა ხარვეზი აქვს ამ სისტემას პრაქტიკაში კონკრეტულად. მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ. ბოდიში გალოდინეთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის გენცო.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მე სრულად ვეთანხმები პროპორციულ არჩევნებს. არავითარი მაჟორიტარი იქ არ არის საჭირო. პროპორციული არჩევნები უნდა იყოს. ერთადერთი კიდევ იმას დავამატებდი, რომ ორი კანდიდატი როცა არის ეს პრეზიდენტია თუ იმის არჩევნები, იქ ბათილად არ უნდა შეითვალოს ის ბიულეტინი ორივეს თუ გადაუცვი ხაზი. ეს არის რომ ორივეს წინააღმდეგია. ბათილი რა სქვია ეს? ბათილად არ უნდა შეითვალოს ეს ბიულეტინი.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
იურიულად გამართლებული ამას.
მესმის ეს საკითხი პირველად არ დასმულა ჩვენს ეთერში მსმენელისგან და აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამაზე, არ ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ, არ ეხება ამ გამოკითხვას. იმაზე რომ პროცენტ მონაწილეების ასე ვთქვათ და ბიულეტინების თვლაში შევიდეს ის ბიულეტინებიც, რომლებიც ანუ კანონით ასე არ არის დღეს, მაგრამ სადაც ამომრჩეველი იწუნებს თქვათ ორივე კანდიდატს.
იცით რა არის ეს კონდა ჩვენ ასე ვთქვათ დათვლის წესი ერთდროს და შემდეგ იქნა გაუქმებული, რაც ჩემი აზრით იყო ლოგიკური, ვინაიდან ის ამომრჩეველი, რომელიც მის არჩევნებზე და ყოველას ხაზავს რეალურად ეს არჩევნების შედეგებზე არანაირ გავლენას არ ახდენს, რატომ? იმიტომ რომ ან საბოლოო ჯამში გამარჯვებული არის ვინც მეტი, ყველაზე მეტი ხმა მიიღო.
ხო, მაგრამ პროცენტზე ახდენს გავლენას.
აა, პროცენტზე ახდენს გავლენას. კი, მაგრამ აი თეორიულად რო წარმოვიდგინოთ, ეგეთი შანსი არსებობს, რომ შეიძლება ყოველას წინააღმდეგ მიიღებ, ასე ვთქვათ, ყველა გადახაზული ბიულეტენები იყოს უფრო მეტი ვიდრე ვიღაცა კონკრეტული კანდიდატების მიერ მიცემული
ხმა. ხან
აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ხო, ანუ არჩევნები რეალურად არ იქნება შემდგარი.
და ეს კარგი
ხო არა? მიზანი მაშინ იცით რა არის, მაშინ უნდა შევხედოთ მიზანი რა არის არჩევნების, რომ
ავიშვიოთ
შესაბამისი, ხო, ავიშვიოთ ისეთი
პარტიიანი ადამიანი, დღეს არის.
ესე ლოგიკურია, როდესაც ბათილდება ესეთი ბიულეტენები ბევრ ქვეყანაში, ასე ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის, ანუ არჩევნები არის ვიღაცის ასარჩევად ჩატარებული პროცესი და არა ვიღაცის წინააღმდეგ გაკეთებული რაღაცა პოლიტიკური აქტი. ეს შეიძლება რა თქმა უნდა ადამიანს არ უნდა უგზალავს, რომ ყველა გადახაზოს, ახლაც შეიძლება უბრალოდ ლოგიკურად ეს დათვლაში არ მონაწილეობს. საბოლოო ჯამში პროცენტები უბრალოდ შეიძლება დაიკლოს ამ ეს რო ჩავთავოთ, მაგრამ პროპორცია, ანუ პირველ მეორეზე ვინ გადის, მესამეზე და ასე შემდეგ, ამით არ იცვლება, ხო? საბოლოო ჯამში უბრალოდ ართულებს პროცესს, რომ შემდეგ შეიძლება მეორე ტური დაინიშნოს, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობა იყო ბათილი ბიულეტენების, ხო? ანუ რეალურად ამაში ლოგიკა არის, რომ ეს ასე არ იყოს და
თუ ვინმე სამშელო მგონია და საინტერესო მგონია მაინც. მე მეც ისე უკვე დავლილია.
ცალსახა არ არის. უბრალოდ ეს არგუმენტები ყოველთვის იყო ხოლმე აქეთაც და იქითაც და ჩაითვალა, რომ ანუ რეალურად ეს პროტესტის გამოხატვის ეს ფორმა არჩევნების კონტექსტში არ იყო თლად რელევანტური.
არ ჩაითვალა ეს არჩევნად.
ხო, ეს არჩევანი არ არის, ეს ყოველას წინამდებ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც ვიღაცის არჩევას არის
ახსნის. ჩვენს ეთერში მე მინდა რომ მომავალში მივუბრუნდეთ ამ ამბავს. ლევან ატროშულია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ გამოკითხვის შედეგებზე, რომელიც გამოქვეყნდა გუშინ და შეეხება სხვადასხვა აქტუალურ საკითხს და სხვადასხვა სფეროს საზოგადოების ცხოვრების. დავიწყეთ სარჩევნო და პოლიტიკური საკითხებით. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა. ძალიან.
მიესწრებით თქვენს თემასთან.
გამარჯობა.
მე მგონი უკვე მთავარი აღარ არის ის თუ რანაირი სახის იქნება არჩევნები, როცა პროცენტმა დაიჭია. იმიტომ რომ თუ გააყალბებ და გაყალბების საშუალება იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს შენ გააყალბებ? მაჟორიტარულს თუ გააყალბებ მაჟორიტარის გარეშე პროპორციულ არჩევნებს არ არსებულს. იქიდან გამომდინარე რომ მთავარი მოკლებულობა იყო ის რომ თუ ჩვენ მოცემული ქონდა რიცხვი 150 პარლამენტზე მეტი არ შეიძლება, თუ მაგალითად პარტიებმა ვერ გაიყვანეს მოსახლეობის იმდენი რაოდენობა რომ 150-მდე შეესაბამებოდა მათ რიცხვი, მაშინ პარლამენტში უნდა გაჩენილიყო ზუსტად იმდენი რამდენი ხმაც მიიღეს. დანარჩენი ხმების გადანაწილება იყო სეული აბსურდი.
ისევ სისტემაზე
ხომალია. პარლამენტი ია პარლამენტი არ არის მოსახლეობისთვის არ არის საჭირო, ესე იგი მაგალითად რომ 120 მეტი იყოს ხო და 120 მეტი ხმა ვერ მოაგროვა ან 115-ზე. კი ბატონო, რაც მოაგროვეთ ღმერთმა შეგერგოს, მაგრამ იმაზე მეტი უფლების აღება არ უნდა ქონდა არ არის. რაც მიქვია ვერ გამიყვანე და გადავინაწილე ეხლა. ვერ გაიყვანე, რაც გაიყვანე იმით ხინტვანილი 21 საუკუნეა. პარლამენტთან რაოდენობას და რიცხვი აღარაფერს აღარ განსაზღვრავს, თუ არა მათი მოქმედება და სინდის ნამუსი, რომელიც ქვეყნის აკეთებს ყოველთვის არა?
გასაგებია, რასაც ზანებ. ხო, დიდი მადლობა. მე ხონა მეკნება დრო გვაქვს ძალიან ცოტა, 10 წუთიც აღარ დაგვრჩა და მინდა რომ შედეგებზე მოვასწროთ სრულად საუბარი და მესმის რომ ძალიან კი, ძალიან აქტუალურია ეს საარჩევნო სისტემის საკითხი და გისმენთ ზანებ.
ხო, ანუ აქ კარგად ვერ მომწონს სიმართლე გითხრათ, ანუ რას გულისხმობთ ჩვენი მსმენელი? აქ როდესაც საუბრობთ რომ რატომ არის პროპორციული სისტემა უფრო მნიშვნელოვანი, აი ერთ მაგალითს მოიყვან ძალიან მოკლე მაგალითს და მიხვდება ალბათ მოსახლეობა რაზე არის საუბარი. მაგალითად 2016 წელს ქართულმა ოცნებამ რომ გაიმარჯვა საპარლამენტო არჩევნებში მიიღო დაახლოებით 59% მხარდამჭერების, ანუ ამოსულე ამომრჩევლების და ამის ასე ვთქვათ შედეგად იმ ასე ვთქვათ საარჩევნო სისტემის საფუძველზე რაც ჩვენ გვაქვს, მან მიიღო 75%-ზე მეტი მანდატების, ხო? ხედავთ რა ხალხს ხაობა 59%-სა და 75 შორის, ხო? ან პროპორციული სისტემა ამას არ უშვებს რეალურად. პროპორციული სისტემა არ ყოფილიყო სრულად, ან მაქსიმუმ რაც შეიძლება ყოფილიყო პლუს მინუს რა გადაცლება, ასე ვთქვათ ამ პროცენტების უბრალო უმრავლესობა ძალიან ასე ძიმე პირობებში
იქნება. ანუ შევსების ასე ვთქვათ აი ხალხზე შევს ის მექანიზმი აღარ იქნება.
რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა და არც აკონსტიტუციო უმრავლესობა არ ექნებოდა და უფრო დაბალანსებული იქნება პარლამენტი და უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე განწყობას გამოხატავდა, რაც რეალურად მოსახლეობაში იყო.
აი, ხო ხედავთ, რამდენი სალაპარაკობ ძანეთ და ძანეთ ვროდო.
კიდევ სვანელია. ხო, ან როდესაც ბატონმა თქვა ყოველას გადახაზვაზე, კიდევ ერთი საკითხი აქვს ჩვენ, ერთი კითხვა გქონდა ამასთან დაკავშირებით და არაელოთ აი ამ კითხვაზე პასუხი აჩვენებს სწორედ აი ამ საყოველთაო
ასე თქვა. ანუ აღსანიშნავი უბრალოდ
საყოველთაო იმედგაცრუებას არსებული პოლიტიკური ჯგუფებისა და პარტიების მიმართ მოსახლეობის და ამიტომ არის გასაგები ამ ადამიანის მოსაზრება რომ ყველას გადახადვის საშუალება უნდა იყოს, ან ჩვენი გამოკითხვითაც ჩანს რომ მაგალითად 80% გამოკითხულთა ემხრობა იმას რომ საქართველოში საჭირო არის მესამე პოლიტიკური ძალის გამოჩენა ახალი. ხო, მესამე, ანუ გულისხმობთ ახალი პოლიტიკური ძალის გამოჩენა. რაც
ცალსახად
80% ან დიდი ეს ვთქვა წილია რა თქმა უნდა მოსახლეობის, რაც ცალსახად უსვამს ხავს იმას რომ გარკვეულწილად იმედგაცრუებული და რაღაც მობეზდა ალბათ მოსახლეობას ეს რაღაცა დიქოტომიური პოლიტიკური ორპოლუსი ან ძირითადად პოლიტიკური სივრცე საქართველოში, ანუ ქართული ოცნება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ნაციონალური მოძრაობა და ანუ ეს იგრძნობა ალბათ ყველა ხდება ვისაც შეხება აქ მოსახლეობას რომ ეს რეალობა საქართველოში და ისინი რაღაცა ახალ გამოსავალს ეძებენ თუ როგორ შეიძლება ეს ასე ვთქვათ დაბალანსი. ამიტომაც არის რომ პოლიტიკური პარტიების მიმართ დოვბაც საკმაოდ დაბალია, იმედიც მათ მიმართ არის საკმაოდ დაბალი და ანუ რეალობა გვაქვს ის რაც აი ამ სვენელმა პირველმა სვენელმა გვითხრა რომ ამ ბევრი ადამიანს სურს უბრალოდ ყველა გადახაზოს, იმიტომ რომ ვერ ხედავს საკუთარ
ეს ფაორიტია. რა თქმა უნდა, ის დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კითხვა მიგაცეთ.
ზანეთ.
კომარკეტის ანუ ბატონო ჩემო, აი ამორჩეველი ყველა ქვეყანაში არის საქართველოსში, თუ ავიღებთ განვითარებულ დემოკრატიებს, სადაც მართლაც რაღაცას მიაღწიეს, გერმანია, ინგლისი, საფრანგეთი, შეგიძლიათ თქვით, ალბათ იქაცა თქვენ უფრო მეტი იცით, აი რა განსხვავება არის ქართველ საშუალო ქართველ ამორჩეველს და გერმანელ ამორჩეველს, ან ფრანგან ინგლისელ ამორჩეველს შორის? ისინი რაში არიან უფრო წინ, ასე ვთქვათ, ეხლა ნულავის ნუეწინება და ჩვენ რაში არ ვართ წინ? ა როგორც ამომრჩეველი, თორე ადამიანი ყველა თანასწორია, ყველა კი ბატონო, არა ამაზე კამათი არ არის, მაგრამ აი რაშია ინგლისელი ამომრჩეველთან პოლიტიკოს რა ტრიუკები არ გაზდის და ქართველ ამომრჩეველთან როგორი ტრიუკები გაზდის? შეიძლება ასე, მადლობა.
მადლობა. ხო, ანთა ესეთი ძალიან ფართო თემა, ამაზე ალბათ ცალკე დისერტაციის დაცვა შეიძლება ამ თემაზე, როგორია ქართველი ამომრჩეველი და როგორ არის ევროპელი ამომრჩეველი და ასული. ანუ ზოგადად რაც შეიძლება ძალიან მოკლე ვთქვათ, არის ის, რომ სამწუხაროდ საქართველოს პოლიტიკური კულტურის კუთხით უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, გათვითცნობიერება აქვს რიგით ამომრჩეველს, ვიდრე ვთქვათ ევროპელ ამომრჩეველს, ხო? და ეს ძალიან ლოგიკურია და ობიექტური მიზეზები აქვს ამას, ხო? როდესაც ბრიტანეთი ახსენეს, აქ ბრიტანეთს აქვს მრავალსაუკუნოვანი, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის გამოცდილება და რა თქმა უნდა ამას ჭირდება გამოცდილება და ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ათეული წელი მხოლოდ და გარდა მაგისა საბჭოთა კავშირში ვიცხოვრეთ 70 წელი ტოტალიტარულ სისტემაში, ხო? აქედან გამომდინარე სრულიად ლოგიკურია, რომ სულ სხვანაირი ამომრჩეველი ყავს, ასე ვთქვათ, ინგლისში, ვთქვათ, ინგლისს და სულ სხვანაირი საქართველოს. ანუ ამას ჭირდება თაობათა ცვლა, მეტი ინფორმაციის მიღება, განათლება და დრო არის მნიშვნელოვანი. ანუ ეს უცებ არ ხდება, რა თქმა უნდა. და დროთა განმავლობაში უნდა შეიცვალოს პოზიტიურისკენ. უბრალოდ ძალიან ცოტა დრო არის გასული დამოუკიდებლობის აღდგენიდან და ჯერჯერობით ეს მასა, კრიტიკული მასა საზოგადოებაში არ არის საკმარისი რაოდენობით, რომელიც შეცვლიდა, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობას პოლიტიკურ პარტიების მიმართ და ვთქვათ, ამორჩეველი არ გაიყიდებოდა რაღაცა ძალიან ესეთი თვალშისაცემი აშკარა ამორჩეველის მოსყიდვის შემთხვევაში,
მაგალითად, კატოფილის
არიგი ვალებზე და ვალების განულებაზე და ასე შემდეგ, ხო?
ვალების განულების ამბავიც არის ამ გამოკითხვაში, ყველა საკითხს ვეღარ შევეხებით, 3 წუთი გაქვს რჩება. და ყველაფერს შემიძლია ეს თვითქვა ამ ნაწილზე და თქვენ შეგიძლიათ სვენელებს ნახოთ ეს შედეგები ამ გამოკითხვის დეტალურად, ყველაფერს ხედავს და ამჩნევს ამომრჩეველი. რა ვუთხარი, ესე ვთქვათ, დუღჭირ ეკონომიკურ მდგომარეობას და იმ ეფექტებს, რასაც რაღაც დაპირებები იძლევა და ნაბიჯები ასევე და სამართლიანობაზე და უსამართლობაზე არჩევნების საპრეზიდენტო არჩევნების 40% პასუხობს შევაერთებამას, რომ ძალიან სამართლიანად და უფრო სამართლიანად ვიდრე უსამართლოდ ჩატარდა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები და ძალიან უსამართლოდ ან უფრო უსამართლოდ ვიდრე სამართლიანად თulis 48% თუ შევაერთებთ ამ მონაცემებს. და არ მინდა ისე დავასრულო, შეიძლება არასწორს შვები და სოციოლოგები გამებრაზდნენ.
არასწორს შვები ჩვენ თავს დავაჯგუფებთ.
არ მინდა ისე დავასრულო, რომ არ დავუბრუნდე იმ მონაცემს, რაც შეეხება რუსეთის მიმართ დამოკიდებულებას და მინდა თქვენი კომენტარი ამაზე, რომ შეადაროთ ასევე ადრენდელ მონაცემებს. ოკუპაციის მიმართ დამოკიდებულებას და იმაზე, როგორი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან.
ეთნიკური ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს თუ არა, ხო? ან ამაზე კითხვა დასმული. ეს კითხვა ჩვენ შარშანას დავსვით და ზუსტად იგივე შედეგებია, რაც შარშანი ყო. ანუ არც პოზიტივი, არც ნეგატივი. ამ ხრი უბრალოდ აქ ჩანს, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგად, რომ მოსახლეობა გაყოფილია ამ თემასთან დაკავშირებით და ესეც, ასე ვთქვათ, ალბათ შედეგია იმ ისტორიული ფაქტებისა, რაც ჩვენსა და რუსეთს შორის, ასე ვთქვათ, განვითარდა. ამ ნაწილი ძალიან, ასე ვთქვათ, არის რადიკალური პოზიციაზე და ფიქრობს, რომ ოკუპანტია რუსეთი და შესაბამისად მასთან მოლაპარაკებები, სანამ ოკუპაცია არ დასრულდება იქამდე და მოლაპარაკებები და კეთილმოზებლური ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ჰქონდეს და მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ მაინც უნდა ჰქონდეს მიუხედავად ოკუპაციისა. ხო, ანუ ეს შედეგი ალბათ ბუნებრივია, რომ ანუ მოსახლეობაში არის საკმაოდ დიდი ნაწილი ადამიანებისა, რომლებიც ფიქრობს, რომ ანუ რუსეთი არის რაღაცა დიდი ქვეყანა, ვერ მოვერვით, ვერ ესოდეს და ჯობია, რომ უფრო ასე დიპლომატიური ენით ვესაუბროთ და არ გავამწოთ ურთიერთობა და ანუ ამის მაგალითებად მოყავთ ხოლმე თქო 2008 წლის თუნდაც ომი, რომელმაც გაჩვენა, რომ რეალურად კიდე უფრო მეტი ტერიტორია დაგვარგეთ, ანუ ეს არის ასე ვთქვათ ახსნადი საზოგადოებაში, რომ მას სურს უფრო მეტად კეთილმეზობლური ურთიერთობები, მაგრამ მეორე მხარეს რა თქმა უნდა დგას ასე ვთქვათ რადიკალური პოზიცია, რომელიც ასევე საჭიროებს ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან არგუმენტაციას და დასაბუთებას, რატომ არის ეს ხალხი რადიკალური. ანუ ერთი ნაწილი მოსახლეობისა არის ან ოპტიმისტურად განწყობილი რუსეთის მიმართ, მეორე პესიმისტურად, იმიტომ რომ ასევე იმ გამოსილებინა რაც ქონია რუსეთთან ურთიერთობაში, ხედავს, რომ რეალურად რუსეთი არ დაგვითმობს არაფერს და ანუ კარგს არაფერს უნდა ველოდოთ აქედან, ხო? ამის ახსნა ხა რატომ ხდება ეს, ხო? საკმაოდ რთულია რა თქმა უნდა, ხო, 10 წამედგანს დაგვიჩენთ უმეტეს რთული არის, მაგრამ ან ფაქტი არის, რომ სამუშაო არის ამ პოლიტიკურ პარტიების მხრიდან განსაკუთრებით.
და ეს არნიშნავს, ეს 54% არნიშნავს, რომ ამ 24%-ში ეს პროცენტი არ თulis რუსეთს ოკუპანტად.
რა თქმა უნდა.
და ბევრი რამ არის აქ გასაანალიზებელი,
მშვენელი. უბრალოდ ხუჭავთ თვალს იმაზე, რომ ოკუპანტია, ასე ვთქვათ.
და ლევან ნატროშულთან საუბარი სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ აქ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოადგენს ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.